havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 24 noyabr seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Markaziy Osiyolik uchuvchilarni tayyorlovchi xalqaro o'quv markazi ochiladi. Belgiya rasmiylari Parijdagi teraktlarga aloqador 4-chi gumonlanuvchiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Rossiya prezidenti Eron Oliy Ruhoniysi bilan Suriya masalasini muhokama qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi 2016 yilda Markaziy Osiyolik uchuvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish uchun Toshkentda o'quv markazi ochadi. Sputnik agentligining xabar qilishicha, mazkur markazni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatida avvaldan mavjud bo'lgan o'quv mashg'ulot markazi bazasida tashkil etish rejalangan. O'quv markazi tashkil etishi va uni tuzilishiga oid masalalar o'tgan hafta havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi va O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qilingan. Belgiya rasmiylari Parijdagi terror hujumlariga aloqador 4-chi gumonlanuvchiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Federal prokuratura boshqarmasi ismi oshkor qilinmayotgan shaxs 22 noyabr oqshomida o'tkazilgan politsiya reydlari natijasida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Reydlar chog'ida hibsga olinmish yana 15 kishi so'roqdan keyin ozod qilingan. 23 noyabr kuni qo'lga olingan 5 kishidan 2 nafari ham qo'yib yuborilgan. Belgiya bosh vaziri Sharl Mishel Brusselda terrorchilik tahdidi darajasi Parijda sodir bo'lganga o'xshash terrorchilik hujumlaridan xavfsirash tufayli yuqoriligi chaqolayotganini bildirdi. Bosh vazir Belgiya poytaxtidagi maktablar va metro 25 noyabrdan boshlab birin-ketin qayta ochila boshlashini ma'lum qildi. 13 noyabr kuni Parijda sodir etilmish terrorchilik hujumlari natijasida 130 kishi nobud bo'lgan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. yildan buyon Tehronga ilk bor safar qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Xomanayi bilan uchrashdi. Bu uchrashuvning bosh mavzui Suriya masalasi bo'ldi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin va Xomanayi uchrashuvini konstruktiv ruhda bo'lganini qayd etdi. Moskva va Tehron Suriyadagi vaziyatga xorijdan aralashilishiga qarshi, dedi Dmitriy Peskov. Rossiya va Eron fuqarolar urushi kechayotgan Suriyada mamlakat prezidenti Bashar Asadning asosiy ittifoqchilari bo'lib hisoblanadi. AQSh va uning ittifoqchilari esa Asadning hokimiyatdan chetlatilishi tarafdori. Suriyani xalqaro sanksiyalardan himoya qilib kelayotgan Rossiya 30 sentyabrdan bu mamlakatdagi Islomiy davlat guruhi va boshqa jangarilarga qarshi havo zarbalari bera boshlagan. Eron esa Asadni destaklash uchun Suriyaga harbiy maslahatchilarni yo'llagan. Rossiya tomonidan anneksiya qilinmish Qrimda elektr ta'minotiga oid muammolar vujudga kelgach, Kiyev hukumati yarim orol bilan bo'lgan ma'muriy chegaradan yuk olib o'tishni vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Bu haqdagi qaror Ukraina Vazirlar Mahkamasining 23 noyabr kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari majlisida qabul qilindi. 22 noyabrga o'tar kechasi Ukrainadan Qrimga elektr uzatib beruvchi simyog'och portlagani sababli yarim orolda yashovchi 2 million odam elektr quvvati ta'minotisiz qolgandi. Qrimni qamalga olish bo'yicha fuqarolik aksiyasi shtabiga ko'ra, yarim orolga elektr uzatish tarmog'i qulagan va tiklash uchun yaroqsiz holga kelgan. Fuqarolik aksiyasi ishtirokchilari Ukraina rasmiylaridan Qrimni energetik qamalga olishni talab qilmoqda. 23 noyabr kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat bosh vaziriga xat orqali murojaat qilib, Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimga yuk mashinalari o'tkazish
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi eshittirishimizni endi Kamina Farrux Yusufiy davom ettiradi. Shvetsiyada Obid Qorinazarov hayotiga suiqasdni bevosita amalga oshirganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy ustidan sud boshlandi.
Jukovskiy Kiyevda tug'ilgan aslida. Keyinchalik u 2 marta o'zbek pasport olishga muvaffaq bo'lgan.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi bozorni ta'mirlash uchun tadbirkorlardan pul undirilmoqda. Angren maishiy xizmat kasb hunar kolleji o'quvchisi paxtaga chiqmagani uchun o'qishdan haydaldi. O'sh aeroportiga qo'nayotgan Boeing 737 yo'lakdan chiqib ketishi oqibatida 9 yo'lovchi jarohatlandi. Afg'oniston shimolidagi Sarapulda o'zbek jangarilari faolligi oshmoqda. Dushanbe shahrida qamoqxona nazirini o'ldirganlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda gaz svet muammosini faqat o'zbekistonliklarning o'zi hal qila oladi. Ozod nazar eshittirishi mehmoni Dilobar Erkinzodaning fikri. Ana shunday bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, internet sahifamiz manzili www.ozodlik.org va mobil sayt manzili ozodlik.mobi. dasturimiz kunning muhim voqealariga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Bugun Shvetsiya shimolidagi Östersund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obid Qorinnazarov joniga bundan 3,5 yil avval qasd qilishda ayblanayotgan shaxs ustidan mahkama boshlandi. Shvetsiya huquq-tartibot idoralari suiqasdning bevosita ijrochisi sifatida O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiyni qora kursiga o'tkazdi. 37 yashar Jukovskiy shu yilning 25-avgustida Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi. Östersund shahridagi sudni kun davomida Qudrat Bobojon, jurnalist Qudrat Bobojon kuzatdi va hozir biz bilan Qudrat aka aloqada. Qudrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qudrat aka, mana kun davomida sudni kuzatdingiz. Siz yodingizda qolgan, sizga sizda katta taassurot uyg'otgan jihati nima bo'ldi bir kunlik sud mahkamasini?
Birinchidan dastlabki Peterson mana shu prokurorning gaplari bo'ldi. U O'zbekistondagi siyosiy muhitga obzor qildi. Mana shu rejim, bugungi o'zbek rejimi va masalan Nazarovning O'zbekistondan chiqib ketish tarixiga bag'ishlangan katta nimasi bo'ldi o'zini tarifi va undan keyin Jukovskiy nimasiga shaxsiga urg'u berildi. U kim bo'lgan edi degan savollarga javoblar berildi. Ya'ni Jukovskiy Kiyevda tug'ilgan aslida. Keyinchalik u 2 marta o'zbek pasport olishga muvaffaq bo'lgan va 2 marta u Yevropaga kelishga harakat qilgan, lekin faqat 2 marta o'shunda ham paxtakor nimasini guruhpasini ma'muri administrator sifatida kela olgan. 2012 yil fevral.
Qudrat aka, shu tergovchi Kristof Peterson Ozodlik bilan bir necha marta intervyu paytida qotillik buyurtmachisi O'zbekistonda, Toshkentda o'tiribdi degan bir fikrlar aytgan va bunda o'sha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari yoki maxsus xizmatlariga shama qilib gapirgan edi. Ayblov xulosasida ham o'tgan safar shunday fikrlar borligini ta'kidladi. Bugun sudda ana shu xususda nimalarni gapirdi tergovchi?
Bugungi sudda o'sha Petersonni dastlabki nuqtada men aytganimdek o'zbek rejimi haqida gapirildi. O'sha 97-yilda mana shu imomning masjidini tortib olingan paytidan boshlandi bu tarix va 98-yilda uni uy tortib olingan payti haqida gapirildi. Umuman butun tarix O'zbekistonda kechayotgan mana shu rejimning rivojlanishi va u qo'l urgan jinoyatlar haqida gapirildi, ochib gapirildi bu haqda. Ma'lum uzoq bir faktlar bilan Human Rights Watch'ni tasdiqlangan nimalari faktlari bilan keltirilib va BMT tashkilotini va boshqa xalqaro tashkilotlarning hujjatlari bilan gapirdi Peterson. Menimcha bu to'laqonli manzara yaratdi. Keyin bunga qarama-qarshi o'laroq Zhukovskiyning advokatlari ham gapirdi. Bugungi kun aslida butun sud jarayoni ketayotgan davrni taqdim qilish bo'ldi deb aytish mumkin, ya'ni ishni taqdim qilish. U qanday yechimini topishi haqida hali hech kim bir to'xtamga kelgani yo'q. Bugun boshlandi sud.
Qudrat aka, bugungi sud, ya'ni 23 noyabr kuni boshlangan sud Obid Qori Nazarov hayotiga qilingan suiqasd bilan bog'liq ilk mahkama emas. 2012-yilda suiqasd amalga oshirilishidan bir necha oy o'tib, iyun yoki iyul oylarida qotillik ijrochisiga ko'maklashganlikda ayblanib, ikki O'zbekiston fuqarosi sudga tortilgan, lekin aynan shu Kristor Peterson, prokuror Kristor Peterson sudga yetarli dalil taqdim qila olmagani vajibidan ikki kishi oqlangan edi. Bugungi sud mahkamasida albatta Yuriy Zhukovskiyning aybsizlik prezumpsiyasini ham inobatga olamiz, lekin bugungi sud mahkamasida sizning fikringizcha prokuror ilgari surgan o'sha nuqtalar, nuqtai nazar ustunlik qildimi yoki advokat tomoniki sizga ko'proq nima qilindimi, ishonch tug'dirdimi sizda?
Hozir tanaffuslar bilan bo'lib turibdi, haligacha sud davom etyapti. Mening tafsilot bilishimcha soat 4 da 16 da tugashi kerak edi sud, lekin yana davom etyapti, tanaffusga chiqib yana kirib ketishdi. Ya'niki hali natija haqida gapirishga ancha erta. Garchi mening nazarimda birinchi tafsilot shunday qoldirdiki, Petersonning dalillari prokuror tomonidan dalillar juda ko'p va yetarli. Masalan, o'sha Aminova va Pulatovlar haqida yana gapirildi. Ular masalan, birgina Aminovani o'zi bilan Yuriy Zhukovskiy 65 marta kontakt qilgan telefon aloqalari bo'yicha. Keyin uni eri bilan ham kontakt qilgan. Keyin yana bitta odam o'rtaga tushyapti, Farid ismli, bu Eron masalan fuqarosi, u balki qurol olish bilan yordam bergan bo'lishi mumkin. DNK masalalari o'rtaga chiqyapti va juda ko'p chigal tomonlari ochiqlanyapti faktlar bilan va dalillar bilan. Har bitta kvitans, har bitta telefon so'zlashuvi, yozilgan SMS'lar varaqalari ekranga qo'yib ko'rsatilyapti. Ancha ish olib borilgan. Qurol haqida gap bo'ldi, ruxsat, qora ruxsat haqida gap bo'ldi yana bir bor va mana shu 5 ta patron topilgani va gilzalar topilgan haqida gap bo'ldi tag'in.
Bilishimcha Qudrat aka, o'sha nima suiqasd quroli, suiqasd amalga oshirilgan qurolni ham taqdim qilgan bugun prokuror.
Ha, bugun uni rasmi ko'rsatildi devorda. U menimcha glushitelni rasmini ko'rdim men. Va qurol haqida gapirildi, kalibrlari haqida gapirildi va patronlar, gilzalar haqida gapirildi. Ruksak yana bir bor mana shu qayerlarda bo'lgani, har bitta harakati kuzatuvga olingani ko'rinib turibdi magazinlarda. Nima xarid qilgani-yu, masalan, u mana shu Aminovalar bilan o'sha 22 chislagacha juda ko'p kontaktda bo'lgan va 23 chisla kuni ham o'zini yangi Galaxy telefon orqali telefon qilgan va bu narsalar ochiqlanyapti bugun.
Qudrat aka, ayblanuvchiga nisbatan o'sha ayblovlar, dalil isbotlar, prokuratura tomonidan taqdim etilayotgan dalil isbotlar, masalan aytaylik, to'pponchani rasmini ko'rsatdi deyapsiz, o'qlarni rasmi ko'rsatildi yoki telefon kontaktlariga oid ma'lumotlarni keltirdi deyapsiz. O'sha paytda ayblanuvchi, ya'ni Zhukovskiy o'zini qanday tutdi? Umuman Zhukovskiy qanaqa odam ekan, sizda qanaqa taassurot qoldirdi?
Zhukovskiy ancha xotirjam ko'rindi. Men bir necha bor uni jurnalistlar nimalar eshitir qishlardan rasmga olishga urinishdi, lekin u bir xil pozada o'tirdi va shu pozada chiqib ketdi va har safar uni olib kirishgan paytda boshqa bir kanal orqali olib kirishyapti sudga. Bu podval orqali ilgari bugun kuchaytirilgan naryadlar va hech kimga ruxsat berilmayapti eshik tirqishdan yoki boshqa joydan urinilyapti rasmga olishga, lekin bu narsa mumkin emas Shvetsiyada va politsiya to'sishyapti kameralarni va bunga ruxsat yo'q. Uni hurmati saqlanyapti gumondor sifatida va uni bir necha bor tushlikka olib borib nima olib kelishyapti va o'zini qanday desam bo'ladi, uni qiyofasi menda to'nt va sovuq taassurot qoldirdi. Men uni qorachadan kelgan odam deb o'ylardim. U oqish sariqdan kelgan, sochi kalta qirilgan, kalta tekislangan va qotmadan kelgan sport bilan shug'ullangan shaxs sifatida menga taassurot qoldirdi.
Qudrat aka, demak, ya'ni unga nisbatan ko'rsatilayotgan dalillar, unga qarshi ko'rsatilgan dalillarni ko'rganda hech qanday reaksiya bildirgani yo'q, hech qanaqa hissiyot, emotsiya ko'rsatgani yo'q.
Unda hech bir emotsiya yoki kulish yoki asabiylashish degan narsani kuzatmadim. U juda ham xotirjam o'zini quloqchin naushnikini taqib tinglab o'tirdi o'sha tarjimonni gaplarini. Uning uchun tarjimon qo'yildi, lekin shu sud butun jarayon xalqaro tartibda shved tilida olib borilyapti.
Qudrat aka, rahmat kattakon. Demak, sudni yana kuzatib boring. Ma'lumki, yana 3-4 kun davom etsa kerak, siz bilan yana aloqaga chiqamiz. Shvetsiyaning Stromsund shahridan hamkasbimiz Qudrat Bobojonning gapirganlari edi. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik taniqli imom, Toshkent hukumatining ashaddiy tanqidchisi deb ko'rilgan Obid Qornazarov 2012-yilning 22-fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahridagi uyi yo'lagida suiqasdga uchragan edi. 57 yashar Obidxon Qorinazarov olgan jarohatlaridan hamon og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. 1997-yildan beri O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan qidiruvda bo'lgan Nazarov 2006-yilning mart oyida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan va Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan edi. Siz ozodlik to'lqinlarida, siz dasturimiz davom etadi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar eshittirishning navbatdagi sonini dasturimizning ikkinchi yarmidan tinglashingiz mumkin. Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi kanselyariya tovarlari sotiladigan ilm shulasi bozoridagi tadbirkorlar ta'mir uchun 30 million so'mdan pul talab qilinayotganidan arz qilmoqda. Pulini berolmaydiganlardan 5 kun ichida do'konni bo'shatish so'ralganini gapirib berdi tadbirkorlardan biri ozodlikka. Bozor direktori buni tasdiqlar ekan, tuman hokimiyati talabi bilan muddatidan avval ta'mir boshlash uchun tadbirkorlarning moliyaviy yordamiga muhtojligini ham e'tirof etdi. Mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Zangiota tumanida joylashgan ilm shulasi mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli kanselyariya tovarlari bozorida savdo qiluvchi bir necha tadbirkordan shikoyat keldi. Shikoyatda aytilishicha, ma'muriyat do'konlarni qayta qurish va bozordagi inshootlar o'rnini o'zgartirish harakatiga tushgan. Ozodlikka yo'llangan suratlar orasida tadbirkorlardan 5 kun ichida do'konni bo'shatish talab qilingan hujjat nusxasi ham bor. Zangiota tumanidagi ilm shulasi kanselyariya mollari savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyat tamg'asi bosilgan hujjatda kompleks hududida qurilish ishlari olib borilishi, do'konlar buzilishi sababli 5 kun ichida savdoni to'xtatish talab qilingan. Suratga ilova qilingan maktubda jami 200 atrofida do'kon ishlab turgan bozorning ahvoli abgorligi, do'konlar orasidagi yo'laklar abgor holda ekani, bozor hojatxonasi ham yopiq qolayotganidan shikoyat qilindi. Bu shikoyat ortidan bog'langan muxbir bilan suhbatda ismini sir saqlagan tadbirkorlardan biri oyiga 500 ming so'mdan ijara haqi beriladigan do'konlarning buzilishi haqidagi xabardan qiyin ahvolga tushib qolganini aytdi.
Chorshanba kuni do'konni bo'shatishimiz kerak ekan. Hozir bizga do'konning orqa tomonidan omborlardan vaqtinchalik joy qilib beramiz deyshyapti. Hozirgi do'konimizni buzib qayta qurishar ekan, ammo uni olish uchun 30 million so'm pulni bozorning shotiga tashlab berishimiz kerak ekan. Bo'lmasa do'konsiz qolar ekanmiz.
Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan va muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan tadbirkorning gaplaridan iqtibosida. Bundan tashqari tadbirkor boshqa muammoni tilga oldi. Ya'ni bu bozordagi do'konlar rasman ijaraga berilgan bo'lsa-da, aslida savdogarlar bu do'konlarni sotib olishgan.
Bir marta bizga bu do'konlar sotilgan, katta pulga sotib olganmiz, lekin hujjatlarda ijarada turibmiz bu yerda. Tushunyapsizmi? Endi ayni do'konni ikkinchi marta pullashmoqchi, qaytarib beramiz deyshyapti. Lekin bunga mening ko'zim yetmaydi.
Ismini sir saqlagan tadbirkorning gaplaridan iqtibosida. Ozodlik ilm shulasi kanselyariya mollari savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyatining direktori Shuhrat Zufarov bilan bog'landi. Muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda jamiyat rahbari bozorda buzilish qurilish ishlari boshlanishi, savdogarlardan do'konni 5 kun ichida bo'shatib qo'yish talab qilingani va shuningdek ulardan jamiyat hisobiga 30 million so'm pul o'tkazish so'ralganini tasdiqladi. Ammo bu summa moliyaviy yordam ko'rinishida so'ralgani va tadbirkorlarga qaytarilishini ta'kidladi. Direktorning so'zlariga ko'ra, aslida bozorni ta'mirlash bahorga mo'ljallangan edi, ammo hokimiyat ta'mirni darhol boshlash va noqonuniy qurilgan do'konlarni buzib tashlashni talab qilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, keyingi yillar davomida bozor hududi kengaygan va noqonuniy ravishda qo'shimcha do'konlar qurilgan. Natijada ortiqcha do'konlarning buzilishi, bozorning buziladigan qismida joylashgan 45 o'rniga 38 ta do'kon qurish rejalangan. Muhimi, bu rejadan xabardor qilingan tadbirkorlar 30 million so'mni tezroq to'lashi, aks holda savdo joyidan ayrilishi aniq bo'lgan 7 tadbirkordan biriga aylanishdan ogohlantirilgani aytilmoqda. Ozodlik Zangiota tumanidagi xalq orasida Konstovar bozori deb atalgan bu bozorda bo'ladigan buzilish qurilish ishlari bo'yicha Zangiota tuman hokimiyatidan ham munosabat olishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka atrofingizda ro'y berayotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, ana shu emaillardan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari, Ozodlikning Telegram va WhatsApp kanallari orqali +420 724 971 539 raqamiga ham xabarlarni yo'llashni yodingizdan chiqarmang. Eslatib qo'yaman, +420 724 979 539 raqami Ozodlikning Telegram va WhatsApp raqamidir. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavha bilan davom etadi. Toshkent viloyati Angren maishiy xizmat kasb hunar kolleji o'quvchisi Bahodir Ermatovni paxtaga bormagani uchun o'qishga qo'yishmayotir. Bahodirning yaqinlariga ko'ra, u o'tgan yilgi paxta mavsumiga chiqmagani uchun 1 yilga o'qishdan chetlatilgan va joriy yil o'qishi qayta tiklangan. Lekin Bahodir bu safar ham paxtaga bora olmagani uchun uni yana kollejdan haydayotganini aytishadi uning yaqinlari. Mehribon lavhasi ana shu haqda.
Angrenlik 20 yashar Bahodir Ermatov 2011 yili Angren maishiy xizmat kasb hunar kollejining 1 kursiga qabul qilingan. Bahodirning yaqinlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, o'tgan yili kollejni bitirishi lozim bo'lgan Bahodir paxta terimiga bormagani uchun 1 yilga o'qishdan chetlatilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Bahodir joriy yilda kollejdagi o'qishini qayta tiklagan, biroq yana paxta terimiga bormagani uchun paxta tugaganidan so'ng kollejga qo'yilmayapti. Qarindoshimga ichim achiyapti. O'quvchi paxta tersin deb hech qayerda yozib qo'ymagan-ku. Nimaga uni paxtaga bormading deb o'qishdan haydashi kerak? Paxtadan qolishi uchun 600 ming so'm pul so'rashganmish. Shuncha pulni qayerdan topadi kambag'al oila? Endi Bahodirning diplomi masalasi nima bo'ladi? Bahodir 2014 yilda diplomini olish kerak edi. Ota-onasi yaqinda kollejga borgan ekan, ularga Bahodirning o'qishdan haydalganini aytishgan, dedi. O'zini oshkor qilmaslikni so'ragan suhbatdosh. Ozodlik Bahodirning o'zi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Yaqinlarining aytishicha, oilaviy sharoiti nochorligi bois Bahodir ustachilik qilib pul topib oilasiga ko'maklashadi. 23 noyabr kuni ham uning ustachilik qilishga ketganini aytishdi. Bahodir o'qiydigan kollej rahbariyati paxtaga bormagani uchun o'quvchini kollejdan haydash amaliyoti umuman bo'lmagani, faqat o'zlashtirishi past bo'lgan o'quvchi bir necha ogohlantirishdan so'ng kollejdan ma'lum muddatga chetlatilishini aytishdi. Kollej direktori Furqat Isroilov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ertaga Bahodir Ermatov bilan shaxsan suhbatlashib, vaziyatni batafsil o'rganishini ta'kidladi. Joriy yil paxta terimi payti kollej o'quvchilaridan ozodlikka bo'lgan murojaatlarda kollej rahbariyatlari paxtaga chiqmaganlarga diplomlari berilmasligini aytib, tahdid qilganliklari haqida aytilgan. Jumladan WhatsApp paxtakor blogiga xabar yo'llagan Toshkent viloyati tumanlaridan biridagi kollej o'quvchisi paxta terimiga chiqishga majburlanayotganliklari va paxtaga chiqmasa diplomi berilmasligidan ogohlantirilgani haqida yozgandi. O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ko'ra mamlakatda o'rta maxsus ta'lim majburiy bo'lib, o'quvchini kollejdan haydash bilan tahdid qilish yoki uni o'qishdan haydash mumkin emas. Lekin O'zbekistonda o'quvchilarga bu kabi tahdidlar oz bo'lsa-da uchrab turadi. Jumladan joriy yil boshida Jizzax viloyati Zarbdor tumani maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2-bosqich o'quvchisi Ruxsora Abdurahimova metallolom uchun pul bermagani sababli darsdan haydab chiqarilgan va unga pul bermasang kollejdan haydaymiz deb tahdid qilingandi. Hozircha Ruxsora Abdurahimova bilan bog'liq so'nggi tafsilotlari ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik 23 noyabr kuni Ruxsora bilan telefon orqali bog'lana olmadi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi. Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin Ozod Nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod Nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Ozod Nazar eshitirishning navbatdagi soni bugungi eshitirishimizning 2-yarmidan o'rin olgan. Unda o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda Ozod Nazarini eshitasiz. Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning O'sh shahri aeroportida 22 noyabr kuni favqulodda hodisa ro'y berdi. Aeroportga qo'nayotgan Boeing 737 rusumidagi samolyotning qo'nish yo'lagidan chiqib ketishi oqibatida 9 kishi jarohatlandi. 22 noyabr kuni yuz bergan voqea yuzasidan hukumat komissiyasi Moskvadagi Xalqaro aviatsiya qo'mitasi ishtirokida tekshiruv boshladi. Qirg'iziston transport prokuraturasi parvoz paytida xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik moddasiga oid ayblov bilan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Krasnoyarskdan 22 noyabr kuni ertalab O'shga kelgan Boeing 737 samolyoti qo'nish paytida yo'ldan chiqib ketgan. Guvohlarning aytishicha, qo'nayotgan paytda samolyotning qanotlaridan biri yona boshlagan va buning oqibatida yo'lovchilar orasida vahima boshlangan.
Bir qanoti o'rtib ketdi.
Samolyotning bir qanotidan o't chiqib ketdi. Hammamiz vahimaga tushib, baqir-chaqir qila boshladik. Keyin bizni samolyotdan tushirib olishdi, dedi yo'lovchilar orasida bo'lgan Nargiza Baqitbek qizi. Xabarlarga qaraganda, samolyot uchib qo'nish yo'lakchasidan 150 metrga chiqib ketgan. Dastlab 9 odam kasalxonaga olib borilgan, biroq hozir kasalxonada 7 kishi qolgan. Bu haqda O'sh viloyat kasalxonasi shifokori Quvonishbek Maqsadaliyev ma'lumot berdi.
Jeti beta qimardi bu. Boshqon bo'yicha bunday aytganda, satr seniya bilan deydi qayrilib shu o'shib bilan
7 bemorning miyasi chayqalgan, beli qayrilgan va tan jarohatlari bor. 2 bemorning ahvoli boshqalarga qaraganda nisbatan og'ir. Ulardan birining beli singan, ikkinchisi esa homilador ayol. Uning ham miyasi chayqalgan. Boshqa bemorlarga qaraganda uning ahvoli og'irroq, dedi shifokor. Qirg'izistondagi aviatrafik shirkatiga tegishli bo'lgan Boeing 737 samolyoti bortida 148 yo'lovchi va ekipajning 5 a'zosi bo'lgan. Mazkur voqea yuzasidan hukumat komissiyasi Moskvadagi xalqaro aviatsiya qo'mitasi ishtirokida tekshiruv boshladi. Qirg'iziston transport prokuraturasi parvoz paytida xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik moddasi bilan jinoyat ishi ochilganini bildirmoqda. Aviatrafik shirkati guvohlarning samolyotning qanotidan o't chiqib ketdi, shassisi ochilmay qoldi degan gaplarini inkor qilmoqda. Shirkat rasmiylarining bildirishicha, avariya bo'lgan Boeing 737 samolyoti 25 yildan beri ekspluatatsiya qilinayotganiga qaramay, texnik jihatdan mukammal bo'lgan. Aviatrafik shirkati samolyot avariyasiga ob-havo sharoiti, aniqroq aytganda, O'sh aeroportidagi tuman sabab bo'lganini aytmoqda. Qirg'iziston fuqarolik aviatsiyasi 2006 yilda Yevropa Ittifoqining qora ro'yxatiga kiritilgan va qirg'iz aviashirkatlariga Yevropaga parvozlar taqiqlangan edi. O'shandan beri Qirg'iziston aviashirkatlari zamonaviy uchoqlar bilan aviaparkni boyitib kelmoqda, lekin sotib olingan zamonaviy uchoqlar ham boshqa davlatlarda 20-25 yildan ishlatilgan. Shuning uchun ham 6 yildan beri Qirg'iziston aviashirkatlari Yevropa Ittifoqi qora ro'yxatidan chiqarilmay kelinmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Toshkentda soat 21:30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Shvetsiyaning Östersund shahrida o'zbekistonlik imom Obidqori Nazarov joniga qasd qilishda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy ustidan mahkama boshlandi. 22 noyabr kuni Toshkentda soat 23:16 daqiqa o'tganda 2 ball kuchi bilan zilzila ro'y berdi. O'zbekistonda 2020 yilgacha 9 ta yangi gidroenergetika inshooti barpo etiladi. Bu maqsadlarga 900 million dollar atrofida mablag' sarflanishi aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Iron rahbariyati bilan Suriya bo'ronini muhokama qilish uchun Tehronga safar qildi. Moskva ukrainalik siyosiy mahkumlarni ozod qilgandan keyingina Rossiya anneksiya qilgan Qrimni elektr energiya bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavha va dasturlar haqida qisqacha ma'lumot. Afg'oniston shimolidagi Saripulda o'zbek jangarilari faolligi oshayotgani kuzatilmoqda. Dushanbe shahrida qamoqxona nazirini o'ldirganlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda gaz svet muammosini faqat o'zbekistonliklarning o'zi hal qila oladi. Ozod nazar eshittirishi mehmoni Dilobar Erkinzoda ana shunday fikrda. Dasturimizdan ozod javob eshittirishining takroriy soni ham o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Intes nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Ali tayyor bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobda yoritilishini qanday mavzu yoritilishini istasangiz bizga bu haqda xabar yo'llang. Iltimosingiz yerda qolmaydi. Afg'oniston shimolidagi Saripul viloyatida o'zbekistonlik jangarilar faolligi oshayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Viloyat rasmiylariga ko'ra, Saripulning Taliban jangarilari tomonidan bosib olingan Kohiston tumanida o'zbek jangarilarining lageri tashkil etilgan. Markaziy Osiyo jang chegaralariga yaqin joylashgan Saripul viloyati keyingi paytlarda Taliban va boshqa jangari guruhlar hujumiga uchrayotgan mintaqalardan biridir. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'oniston shimolida joylashgan Sarpul viloyatiga qarashli Ko'histono tumani jangarilar ishg'oliga o'tishidan chamasi 3 oy o'tib bormoqda. Mazkur viloyatning mamlakat milliy majlisidagi namoyandalari ushbu tumanda chet ellik terrorchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilarni xudkush hujumchilarini tayyorgarlikdan o'tkazish markazini ta'sis etganini aytadilar. Sarpul aholisining Afg'oniston parlamenti quyi palatasidagi namoyandasi xonim Aziza Jalis bu haqda mana bularni tilga oldi.
Viloyat Sarpul davlatvali Ko'histon va istifoda az vasoylari bisyor peshrafta.
Sarpul viloyatining Ko'histono tumanida xorijlik terrorchilar minalar hamda xudkush hujumchilar jibbalarini ishlab chiqaradilar. Ular davlatga qarshi jang qiladigan jangarilarga harbiy mashqlar beradilar. Chet ellik jangarilar u yerda o'z qarorgohlarini ochganlar.
Turistoy xorijiy markazi ta'limiy rajurkadan har roz daqarajot markaziy Sarpul.
Ayni holda Sarpul viloyatining boshqa bir vakili Muhammad Hasan Balxobi mazkur viloyat xavfsizligi battarlashayotgani borasida tashvish bildirib, Ko'histono tumanini Sarpul viloyatining eng notinch mintaqasi ekanini aytdi. U mazkur tumanda o'zbekistonlik jangarilar faoliyati kuzatilganini ta'kidladi.
چند قبل ششفت خانواده اوزبکی در اونجا بود که برای مینسازی از اینا آمد بود.
Bundan oldin Ko'histono tumanida o'zbek jangarilardan kamida 7 oila joylashgani aytilardi. Mazkur oilalar minalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar. Ulardan 1-2 nafari janglarda halok etildi. Ko'histono muhim strategik hudud hisoblanadi. Shimol viloyatlari bo'ylab jangarilarning asosiy bir markazi ana shu hududda joylashgan.
Va unga huzur doshki yoki dutoy azno yak yodisga shuda zaxmi shud yoki kushta shud.
Bundan oldin ham chet ellik jangarilar, jumladan markaziy osiyolik terrorchilarni mamlakat shimol viloyatlarining ayrim hududlarida faoliyat olib borayotganliklari borasida xabar qilingan edi. Mazkur jangarilarni asosan davlatga qarshi urushadigan guruhlar a'zolarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish ishi bilan shug'ullanayotganliklari aytiladi. So'nggi oylar davomida Afg'oniston shimol viloyatlarida Taliban bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar sodir etildi. Qator tumanlar jangarilar ishg'oliga o'tgan. Sarpul viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Ali Akbar Andarobi mazkur viloyat xavfsizligi battarlashganini tasdiqlagan holda u yerda chet ellik jangarilar borligini rad etdi.
O'ta poygoyli nizomiy bir muxolifining davlat nazirining tovalaki davunja vaskat intori jo'rshavu.
Bundan oldin ham Sarpul viloyatining Afg'oniston milliy majlisidagi namoyandalari mazkur viloyatda xavfsizlik vaziyati yomonlashgani borasida tashvish bildirgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Dasturimiz yana mintaqa xabarlar bilan davom etadi. Dushanbe shahrining Ismoili Somoniy tuman sudi poytaxtlik 3 fuqaroni jazoni o'tash bosh boshqarmasi maxsus bo'limi nazira Jo'rabek Do'stovni o'ldirganlikda aybdor deb topib, bir necha yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yarim yil avval hayotdan ko'z yumgan nazirni yaqindan tanigan kishilar unga general do'stum deb murojaat qilishardi. Mavzu tafsilotlari Xondamir lavhasida.
Hamkasblari va qishloqdoshlari orasida general do'stum laqabi bilan tanilgan Jo'rabek Do'stov shu yil may oyi boshlarida g'oyib bo'lgandi. O'sha paytda odamlar Jo'rabek jihod qasdida Suriyaga ketib qolgan sobiq polkovnik Gulmurod Halimov bilan birga ketgan bo'lishi mumkin degan gumonda bo'lganlar. Sobiq Omon rahbari Halimov Jo'rabek Do'stovning ham qishlog'i edi. Biroq Do'stovning yaqinlari bu mishmishlarga ishonmay, uni tog' yonbag'irlari va daryo sohillaridan izlashda davom etganlar. Jo'rabekning ukasi Tag'oybek Do'stov o'sha paytda akasi yo'qolgani haqida Dushanbe shahar Sino tuman ichki ishlar bo'limiga va Favqulodda vaziyatlar qo'mitasiga ariza berilganini aytganda, Jo'rabekning yaqinlari Dushanbe shahar ma'muriyatidan Luchob daryosi suvini vaqtincha bo'g'ishni ham so'ragan. Jo'rabek Do'stovning jasadi u g'oyib bo'lganidan 3 hafta o'tgach, ya'ni 29-may kuni Luchobdan topilgan. Sobiq nozirning yaqinlari uning cho'kib o'lgan bo'lishi mumkinligini nazardan soqit qilmaganlar. Ammo keyinroq tergovchilar uni dushanbelik 3 kishi, Shuhrat یونسف، اشورالی یونسف و ازم تاشف مست اخوالده کردگلب لچاب دریاسی که تشتب یبارگنن انقلگرلر. اسمایل سامانی تومن سوده حکمیگه موافق شخرت یونسف 4 یرم یلگه، اشورالی یونسف 4 یلگه، ازم تاشف ایسه 3 یرم یلگه آزادلیکتن محروم ایتلگن. حادثه بویچه جنایی ایش تاجگستان جنایت کودکسنین 237 ماددهسی 2 بنده، یعنی بر گروه شخصلر تماندن صادر ایتلگن بیزارلیک و 127 ماددهسی 2 بنده جبرلنوچینی احتیاطسیزلیگ اقبتیده اولمگه آلیب بارگن خفلی وضعیتده قالدیریش کبیلر بویچه کوریب چیقیلگن. Mahkama jarayonida sudlanuvchilar Do'stov janjal paytida men general do'stumman deganini va ulardan aroq olib berishni talab qilganini e'tirof etganlar. Mahkamada guvoh sifatida ishtirok etgan Do'stovning qarindoshi Xayriddin G'ulomov uning ba'zan didor restoraniga kirib turgani, restoran xodimlari uni general do'stum deb bilganlarini tasdiqlagan.
Ozodlikdagi muloqotimiz endi Ozod Nazar eshittirishining navbatdagi soni bilan davom etadi. Unda Dilobar Erkinzoda Ozod Nazarini tinglaymiz. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bu Ozod Nazar eshittirishning navbatdagi soni Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va bugungi mehmonimiz Shvetsiyada muhojirat yashayotgan asli o'zbekistonlik huquq faoli Dilobar Erkinzoda. U kishi hozir Stokgolmdan Malmo degan shaharga poyezdda ketyaptilar va poyezdda ketayotgan paytlarida gaplashamiz. Assalomu alaykum Dilobarxon.
Assalomu alaykum.
Dilobarxon, mana bugun siz bilan gaplashishimizning asosiy sabablaridan biri bu shu Shvetsiyada boshlangan sud, Obid Qornazarovga suiqasd uyushtirganlikda, suiqasdni bevosita bajarganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy ustidan sud boshlandi. Siz bilgan shvetsiyaliklar, oddiy shvetsiyaliklar bu ishga, sudga qiziqish bildirishyaptimi? U qiziqish bildirishayotgan bo'lsa, bunga bu ishga qanday qarashyapti? Oddiy bir o'sha jinoyat sifatida qarashyaptimi yoki xorijdan kelgan bir yollanma qotil tomonidan amalga oshirilgan bu jinoyatga qandaydir bir tus berishyaptimi?
Yo'q, avvalambor bu ushbu bugunga boshlangan sudga faqatgina men bilgan shvetlar emas, balki umuman shvet jamiyati juda ham katta qiziqish bilan kuzatib boryapti. Chunki bu Yuriy Zhukovskiy Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingandan keyin bu yerda ham ancha katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan bu yangilik. Shuning uchun nafaqatgina balki bizni o'zbek axborot vositalarida, balki shved axborot vositalarida ham ushbu jinoyat juda ham keng yoritilib bormoqda. Mana men bugun hatto ko'rdim, Facebook tarmog'ida ham jinoyatchilar haqida axborot berib boradigan bir sahifa bor. Ana o'sha yerda ham hattoki bugungi sud haqidagi yangiliklar berilib borilyapti, kuzatib borishyapti. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, shved xalqi ham va shved tilidagi jamiyat ham bunga befarq emas, bu jinoyatga albatta befarq emas.
Dilobar, mana hozir Parijda voqealar bo'ldi bundan bir hafta oldin. Umuman o'sha voqealardan keyin qandaydir shu musulmonlarga bo'lgan, ayniqsa shu musulmon muhojirlarga bo'lgan munosabat biroz o'zgarayotgandek ko'rinyapti-da. Shu ma'noda endi bilamiz, Obidxon qori o'sha islomiy ulamo, diniy ulamo oradan o'tgan 3.5 yil ichida jabrlanuvchiga bo'lgan munosabatda o'zgarishlar sezilganmi yoki yo'qmi?
Yo'q, albatta yo'q. Bu yerda nafaqat bu insonga, balki Shvetsiyada yashayotgan musulmonlarga unchalik men to'g'risini aytganda biron bir salbiy munosabatni kuzatayotganim yo'q. Aksincha, ko'proq mana shu Obid Qoraka bilan bog'liq bo'lgan mana shu voqeadan keyin ham u kishini ko'proq iloji boricha shved hukumati ularni va oilalarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda har tomonlama. Chunki bu insonni Shvetsiya hukumati ham, bu yerdagi jamiyat ham albatta bu insonni musulmon bir ilmli inson deb biladi, olim inson deb biladi va albatta O'zbekiston diktaturasini har doim tanqid qilib kelgan bir odam sifatida tanishadi. Biron bir jinoyatchi yoki biron bir siz aytayotgan qandaydir bir guruhlarga bog'liq odam deb aslo qaralmaydi bu insonga bu yerda.
Parij 13 noyabr hujumlaridan keyin aksil islomiy siyosatchilar tomonidan, masalan, xususan Chexiya prezidenti o'sha islomga qarshi namoyishda qatnashdi. Fransiyaning o'zida ham bo'ldi. Hatto Shvetsiyada ham aksil islomiy bayonotlar qilgan siyosatchilar topildi. Parijdagi voqeadan keyin mana Belgiyada bugun o'shandan beri Parijda o'zida 8 kishi hibsga olindi, Belgiyada 16 kishi hibsga olindi. O'sha voqealardan beri O'zbekistonda 200 dan oshiq odam hibsga olindi. Siz fikringizcha nima uchun bunday katta farq? Yevropaning o'zida bir 10 lab odam hibsga olinyapti, O'zbekistonda, Yevropadan ancha uzoq bo'lgan O'zbekistonda 100 lab odam hibsga olinyapti.
Endi O'zbekistonda bilasizmi, bu Parij voqealaridan oldin ham bu hech kimga sir emas, minglab odamlar mana xuddi shunday ayblar bilan hibsga olingan, olinib kelmoqda. Bu O'zbekiston uchun bir yangilik emas. Shuning uchun buni sababi, men o'ylaymanki, bu ishlarni hozir qilayotgani sababi, ya'ni yana bir bor Karimov va uning hukumati xalqqa o'zlarini qanday qovus ichida juda ham to'g'ri deb o'ylayotgan rejimni, ya'ni o'zlarini siyosatlarini to'g'riligini ko'rsatish maqsadida mana shunday jirkanch o'yinlarni olib borishyapti. Bu juda ham achinarli, albatta, chunki mana hozir mana shu sabab yana begunoh insonlarni qamalishini ko'ryapmiz. Va bu kim, bu qaysi insonlar qamalyapti deb savol beradigan bo'lsak, ahamiyat beradigan bo'lsangiz, O'zbekistonda o'zi deyarli bir ko'zga ko'rinadigan, yo'q, o'zi umuman
Dilobar, lekin ayni paytda o'sha qattiqqo'llik yaxshiroq emas. Mana bugungi dunyoda dunyo juda tahlikali bo'lib qoldi. Mana o'sha Parijdagi voqealarda 130 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Shuncha odam o'limini oldini olish uchun hali terrorchilikka moyil bo'lgan odamlarni nazoratga olib yoki o'sha terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanganlarni hibsga olib qo'yganda balkim Parijda shunaqa shuncha qurbonlar berilmasdi.
Yo'q, bu albatta noto'g'ri tushuncha, chunki har bir musulmonni musulmonligi uchun hibsga olish, bu qilmagan gunohi uchun, ya'ni qilmagan jinoyati uchun buni potensial bir jinoyatchi deb ko'rish, buni o'zi menimcha absurd. Hozir bir minut ovozi
yo'q, hech qisi yo'q, gapiraveraman. Biz aziz tinglovchi, bu aytib o'tganimizdek, Dilobarxon hozir poyezdalar va o'sha orqadagi fonlarga e'tibor bermaysiz. Dilobar, gapingiz bo'linib qoldi. 130 kishi o'limini oldini olish uchun, ularni qutqarib qolish uchun, balkim juda O'zbekistondagi bo'lmasa ham sal qattiq qo'lroq bo'lgan yaxshi emasmidi shu Fransiya hukumati yoki boshqa shu Yevropa hukumatlar, chunki Yevropadagi hukumatlarni ortiqcha zaif yoki ortiqcha yumshoqlikda ham ayblashyapti shu kunlarda.
To'g'ri, ayblashayotgan bo'lishi mumkin. Endi bilasizmi, har bir davlatni o'zini xavfsizlik xizmatlari mavjud va bu xavfsizlik xizmatlari, bilasiz, hamma davlatda turlicha ishlashadi. Ya'ni Yevropa davlatlarida bu albatta demokratik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda faol yurishadi har bir xizmat vakillari. Shuning uchun albatta ular ham bilishmi, buni oldindan aytib o'tilib bo'lmaydi. Agar haqiqatda kuzatuvda bo'lgan inson, misol uchun uzoq vaqt davomida kuzatuvda bo'lib turib va shu kuzatilayotgan insonni, ya'ni shubhalanayotgan insonni, gumon qilinayotgan insonni tosh jinoyatni sodir qilishguncha yetib borishi, bu o'zi albatta buni oldini olish imkoniyati bo'lganda oldini olish kerak deb hisoblayman. Lekin bu narsa aynan O'zbekiston bilan umuman yer bilan osmoncha farqi borda. Bu O'zbekistonga tegishli bo'lmagan narsa, chunki O'zbekistonda umuman O'zbekistonni o'zini qonunlari ishlamaydi. Qonun ishlamasa
Dilobarxon, kechirasiz, demak hibsga olishlar haqida gapiryapmiz. Xususan o'sha O'zbekistondagi hibsga olishlarni Yevropadagi hibsga olishlar bilan solishtiryapmiz. Ayni paytda bugun yana bir xabar keldiki, O'zbekiston ozodlikka qo'ng'iroq qilib, andijonlik bir yosh o'qituvchi ozodlikka qo'ng'iroq qilib, elektr quvvati uzib qo'yilganidan shikoyat qilganidan keyin oradan 1-2 hafta o'tib, huquq tartibot idoralari tomonidan hibsga olinibdi. Unga qo'yilayotgan qo'yishgan ayblov besoqolbozlik. Ya'ni u kishi besoqolbozlikda ayblanib hibsga olinibdi. Ya'ni lekin ko'pchilik uning hibsga olinishini ozodlikka gapirgani bilan bog'lamoqda. Bunga munosabatingiz qanday? Balkim tartibni, jamoatchilik tartibini saqlash yoki odamlar orasida vahima uyg'otmaslik uchun bunday profilaktika ishlari ham samara berar, nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, mana bu mana hozir aytib o'tgan yangiligingiz albatta mana bir O'zbekistondagi ahvolni, haqiqiy ahvolni bir misol tariqasida ko'rishimiz mumkinki, ya'ni mana oddiygina bir hukumatni umuman masalan siyosatga aralashmagan, oddiy bir gaz set yo'qligidan nima uchun bu narsalar o'z vaqtida berilmayotganidan shikoyat qilib qilgan murojaati uchun mana bu inson hozir endi nimalarda ayblanmayapti, mana ko'ryapsizmi? Endi tasavvur qiling, u yerdagi musulmonlarni ahvollari, musulmonlarni sharoitini qanchalik og'irligini. Men o'ylaymanki, bu mana shu yigit misolida, huquq himoyachisi Jizzaxlik Ustam Pardayev misolida mana O'zbekistonda qanchalik bir oddiy tanqidni tanqid uchun O'zbekiston hukumati berilayotgan muruvvatini qo'shtiroq ichida aytishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Mana
bir tomondan bu yigit bizga shikoyat ozodlikka, ya'ni O'zbekistondan 5000 km uzoqligidagi ozodlikka shikoyat qilganidan keyin hibsga olindi. Ikkinchi tomondan bunday shikoyatlar aftidan kor qilmayapti O'zbekistonda. Aksincha qandaydir aksil natija berib odamlarning qamoqqa olinishiga sabab bo'lyapti. O'zbekistondagi shu gaz, svet yo'qligi yoki boshqa ijtimoiy muammolar, pensiyalarning vaqtida berilmayotgani, oyliklarning vaqtida berilmayotganiga oid muammolarni yechimi nimada? Agar ozodlikka shikoyat qilishsa, qamab qo'yishsa, hukumatga shikoyat qilishsa, hukumat quloq solmasa, sizning fikringizcha qanday hal qilsa bo'ladi bu muammolarni?
Yo'q, bu hozirgi hukumat O'zbekiston rejimi saqlanib qolar ekan, bu yechim, bu muammolarning yechimi yo'q deb hisoblayman men. Har qanday muammoni hozir mana oddiygina bu bunday o'ylab qarasangiz, bu biron bir jamiyatga xavf soladigan bir ish qilgani yo'q u yigit. Yoki biron bir xavfsizlikka tahdid qiladigan bir ish qilgani yo'q. U bir xalq orasida bir vahima ham ko'tarayotgani yo'q. Bor haqiqatni gapiryapti u yigit. Haqiqat shundan iboratki, yo'q narsa. Umuman O'zbekistonda yashash bor, kundan kunga og'irlashib borayotganini gapiryapti bu yigit. Shuning uchun bu rejim bilan, bu hozirgi hokimiyat bilan O'zbekistonda hech qanday biron bitta muammoga aslo yechim topib bo'lmaydi, aslo. Vaqtinchalik cho'zib, qandaydir bir va'dalar, har xil xalqaro hamjamiyatdan vakillar kelganda ularga og'izlarini ko'pirtirib turli xil va'dalar berishi mumkin-ku, faqatgina og'izda qolib ketayotgan va'dalar kelyapti shu paytgacha. Biron bir konkret hali qadamlarni O'zbekiston tomonidan biz ko'rayotganimiz yo'q umuman.
Ya'ni muammolarning yechimi tuzum o'zgarishda demoqchimisiz?
Albatta, baliq boshidan sasiladi. Bu bekorga aytilmagan maqol bu. Bu o'zbeklar juda maqollarni bilib yashaydi. Baliq boshidan tasiydi degan gap bor. Shuning uchun bu tuzum o'zgarmaguncha hech qaysi biron bir svet to'g'risini olasizmi yoki u qamoqdagilarni holati to'g'risini olasizmi? Bu muammolarni birontasi ham yechmaydi.
Tuzum o'zgarmasa, shu tuzum qanday o'zgaradi? O'zidan o'zi o'zgarib qoladimi? Ertaga Karimov hukumati bilan chiqib televizorda mana biz muammolarni hal qilolmayapmiz, faollarni ko'pchilikni aytish bo'yicha tuzum o'zgarsa hammasi hal bo'lar ekan. Bo'pti, biz ket deganda mana tuzum o'zgaradi deydimi yo qanday bo'ladi bu jarayon?
Yo'q, bu o'z bu uchun faollar biron bir narsa qilishi yoki bir muxolifat emas, xalqqa o'zi shunga kelib yetib keladi bir kuni. Odamlar o'zi shunga yetib keladi. Shu darajaga mana shu hokimiyatda, mana shu tuzumni o'zi olib keladi odamlarni. Ya'ni bu juda ham balki radikal metodda bo'lar, afsuski, yoki biron bir oddiy isyon metodida bo'lar. Buni men bilmayman-ku, lekin xalqqa o'zi, odamlarni o'zi tushunib bir kun yetib keladi va bu kunlar kelishi juda ham oz qoldi. Men shunday hisoblayman.
Rahmat Dilobar Erkinzoda. Demakki, ozodlikning ozod nazar eshitirishda bugun Dilobar Erkinzoda ozod nazarini tingladik. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va e'tiboringizga ozod nazar eshittirishining elektr yoki gaz yo'qligida kimga shikoyat qilish to'g'risidagi sonining takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Uni har doimgidek mehribon tayyorlagan.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Andijonda elektr taqchilligidan shikoyat qilgan o'qituvchi yigit 5 kunga qamab qo'yildi. Ushbu voqea ortidan tug'ilgan savollarni inobatga olib, Ozod javobning navbatdagi sonida elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar borasida murojaat qilish tartib qoidalarini o'rganamiz. Andijon viloyati ichki ishlar xodimlari Jalolqidiq tumani Oyim qishlog'ida yashovchi Muhammad Rizo Ergashovni elektr cheklovlari kiritilganiga e'tiroz bildirgani uchun vatan xoiniga chiqarishgan. Oyim qishlog'ida o'rta maktab o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan 20 yashar Muhammad Rizo Ergashovning ozodlikka aytishicha, 19-oktyabr kuni cheklovlar yuzasidan Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga shikoyat qilish ortidan militsiya xodimlari uni 5 kun davomida hibsda ovqat va suvsiz ushlab turishgan. Ushbu voqea ortidan ozodlikka bo'lgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Amaldagi tartibga ko'ra biror muammo yuzasidan shikoyat qilgan shaxsga nisbatan har qanday ko'rinishda jazo qo'llash taqiqlanadi. O'zbekistonning jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuniga ko'ra, har bir fuqaro o'zi duch kelgan muammo yuzasidan tegishli davlat organiga murojaat etish huquqiga ega. Jumladan, elektr muammosi bo'yicha fuqaro tegishli idoraga og'zaki, yozma yoki elektron shaklda murojaat qilishi mumkin. Eslab qoling, mamlakat qonunlarida shikoyat qilgan fuqaroga hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. Aksincha, shikoyat qilayotgan shaxsning huquqlari kafolatlanishi va fuqaroning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlanadi. Mamlakat qonunlariga ko'ra, shikoyat bilan tegishli idoraga murojaat qilgan jismoniy shaxsni, uning vakilini, ularning oila a'zolarini, ular o'z huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarish yoki himoya qilish maqsadida davlat organlariga murojaat etganligi, shuningdek, murojaatlarda o'z fikrini bildirganligi va tanqid qilganligi munosabati bilan ta'qib etish man qilinadi. Demakki, agar siz elektr muammosi bo'yicha shikoyat qilishga qaror qilgan bo'lsangiz, dastlab o'zingiz yashayotgan hududdagi tuman yoki shahar elektr tarmoqlari korxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki to'g'ridan-to'g'ri viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga shikoyat qilishingiz mumkin. Shuningdek, amaldagi tartibga ko'ra fuqaro iste'molchi sifatida o'zi yashayotgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga murojaat qilishi mumkin. Hamda fuqarolar elektr bilan bog'liq muammolar borasida O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga ham murojaat qilishi mumkin.
Qo'mitaning o'ziga yoki hududiy bo'limlarimizga bu borada murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat og'zaki yoki yozma ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ishonch telefonlarimiz orqali ham murojaat qilish mumkin. Biz qabul qilib olamiz. Tegishli boshqarmamiz bor. Ular chora ko'rib, natijasi bo'yicha fuqaroga javobni beradi. Qonunda belgilangan tartibda 15 kun va uzog'i bilan 1 oy davomida fuqaro javob olishi mumkin.
Dedi, xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Amaldagi tartibga ko'ra fuqaro shikoyat murojaatini qabul qilish va ko'rib chiqish qonunga xilof ravishda rad etilgan taqdirda bu borada yuqori turuvchi organga yoki bevosita sudga shikoyat qilishga haqli. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari mutaxassislaridan olingan ma'lumotga ko'ra, elektr muammolari bo'yicha shikoyat qilgani uchun jazo qo'llangan andijonlik o'qituvchi Muhammad Rizo Ergashov bilan bog'liq holatda uning qonuniy huquqlari to'la buzilgan va u Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi hamda militsiya xodimlari ustidan shikoyat bilan sudga murojaat qilish huquqiga ega. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob eshitirishi bugungi suhbatimizga yaqin yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. Siz bilan bir soat davomida Kamina Farrux Yusufiy muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.